uz doto brīdi, nu, neteikšu viss, bet, nu, gan drīz jāsaka viss, ja visas darbības ir veiktas. Neteiksim, ka beigsies, bet, lai pieņemtu gala lēmumus, nepieciešams ir tiesa medicīnas eksperta atzinums, ja, kurš noteikš šo miesas bojumu smaguma pakāpi. Mēs, protams, mēģināsim pasteidzināt, lai eksperts mums atraktu šo atzinumu, kā saka, iedod, bet viss atkarīgs vēl būs no šī cietušā jauniešu veselības stāvokļa uz doto brīdi, jo mums tādas informācijas nav. Pietiks tikai ar to, kas uz doto brīdi, ko mēs no ārstniecības iestādēm esam savākuši informāciju, tad tuvāko, es domāju, pat nedēļas laikā, es ceru, ka nedēļas laikā varētu būt šis atzinums.